вітаю всіх, чи є приймачі налаштовані на хвилях Радіо Свобода, 19 жовтня, в ефірі «Вечірня Свобода». Сьогодні з вами працюватиму я, Марина Пирожук, а за звукорежисерським пультом Вадим Журба. Україна і НАТО, чи є тут новий вимір відносин, така тема сьогоднішньої «Вечірньої Свободи», яку ми обговоримо з науковим директором Інституту євроатлантичної інтеграції Олександром Сушком, президентом фонду демократичної ініціативи Ільком Кучерєвим, які ще десь у ліфті їдуть до нас, я сподіваюся, та керівником програм Інституту відкритої політики Максимом Стріхою. До теми трохи згодом, а наразі традиційний випуск новини, який підготував мій колега Петро Кагуй. Петре, добрий вечір, вам слово.
Дякую, Марино. Добрий вечір усім. Насамперед, короткий анонс. Суд зобов'язав Генеральну прокуратуру України спростувати інформацію про причетність колишнього голови СБУ Ігоря Смешка до контрабанди зброї. Юрій Шухевич, син легендарного провідника Української повстанської армії Романа Шухевича, збирається поховати останки батька в родинному склепі у Львові. Суд над Саддамом Хусейном, який сьогодні розпочався у Багдаді, відклали до 28 листопада. Керівництво НАТО закликає Україну використати формат інтенсифікованого діалогу з Альянсом для просування внутрішніх реформ. Це необхідно для успіху Києва на шляху євроатлантичної інтеграції, повідомив генеральний секретар НАТО Єбде Хоопскефер після сьогоднішніх переговорів із керівництвом української держави. Генеральний секретар НАТО сказав:
наші зустрічі у Києві мають дві головні ідеї. Перша – це підтвердження Україною її прагнення до членства у НАТО. Ми почули від керівників України про ці прагнення, про стан виконання демократичних реформ, без яких неможлива євроатлантична інтеграція України. А друга ідея ґрунтується на тому, що НАТО – це організація, яка базується на практичних речах, на демократичних цінностях. І тому ми оцінюємо Україну за конкретними результатами тих реформ, які необхідні для досягнення нею своєї мети. Зазначу, що ці реформи відбуваються.
Печерський районний суд Києва зобов'язав Генеральну прокуратуру спростувати інформацію про причетність колишнього голови Служби безпеки України Ігоря Смешка до контрабанди зброї. Про це повідомив адвокат Смешка Віктор Петруненко. Крім цього, суд розпорядився стягнути із вже колишнього генерального прокурора Святослава Піскуна 2 гривні за моральні збитки, як цього вимагав у позові Смешко. Суд у Сімферополі розглянув справу щодо арешту та можливої екстрадиції до Баку лідера азербайджанської опозиції Расула Гулієва, затриманого українськими правоохоронцями у Криму 17 жовтня. Своє рішення суд оприлюднить завтра вранці. Подробиці від Володимира Притули.
Півтора десятка активістів Народного Союзу «Наша Україна» з десятком помаранчевих прапорів під стінами Сімферопольського суду вимагають звільнення лідера азербайджанської опозиції Расула Гулієва. Дивлячись на неактивну позицію представників української прокуратури, яка вимагає арешту на 40 діб та початку екстрадиції затриманого, захисники останнього вірять у його швидке звільнення, каже адвокат Ірина Налтовська.
Я вважаю, що немає таких правових оснований.
Я вважаю, що немає таких правових підстав для того, щоб задовольнити представлення, що направила прокуратура. Чому немає, я говорила на судовому засіданні, сказала адвокат Расула Гулієва. Своє рішення суд оприлюднить завтра о 10 ранку.
Юрій Шухевич, син легендарного провідника Української повстанської армії Романа Шухевича, останки батька поховає у Львові у родинному склепі. Однак Юрій Шухевич очікує ще на результати експертиз ДНК обгорілих кісток, які знайшли 13 жовтня на Хмельниччині у річці Збруч. З подробицями Галина Терещук.
55 років після загибелі Романа Шухевича син і донька дізналися, що тіла батька вивезли за межі області і спалили, загорнули в брезент і кинули в Збруч. На місце вказав колишній працівник МДБ. Пошук решток тривав від весни і 13 жовтня їх вдалося знайти. Втім, черепа немає. Юрій Шухевич.
Вдалося довідатися, як то відбулося. Тепер тільки треба встановити, це буде вже крапка на всій цій історії. Пошуками.
Наразі ні у сина, ні у доньки генерала Шухевича не брали кров для проведення експертизи ДНК знайдених решток.
В ефірі новини Радіо Свобода. Суд над Саддамом Хусейном, який сьогодні розпочався, відклали до 28 листопада. Сьогодні на першому ж засіданні особливого трибуналу в Багдаді іракський диктатор відкинув пред'явлені йому обвинувачення у злочинах проти людства. Хусейн відмовився назвати своє ім'я судові і заявив, що не визнає його повноважень.
Я не відповідатиму перед цим так званим трибуналом, при усій моїй повазі до усіх вас особисто. Я зберігаю за собою моє законне право, як президент держави Ірак.
Разом із Хусейном на лаві підсудних семеро колишніх іракських чиновників. Їх обвинувачують у масовому вбивстві шиїтів у селі Дуджейл у 1982 році, після невдалого замаху на Хусейна. У Киргизстані в колонії суворого режиму під Бішкеком понад 2000 ув'язнених підняли бунт, протестуючи проти умов їхнього утримання. Убито двох ув'язнених, яких співкамерники запідозрили у співпраці з тюремною адміністрацією. У зв'язку із заворушеннями ще, що почалися у вівторок, персонал був змушений залишити колонію. В'язницю взяли під посилену охорону.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua
І ще одна вістка. У Чечні в Ашхой-Мартанівському районі під час проведення інженерної розвідки підірвалися на міні російські сапери. Один військовослужбовець загинув, а ще двох поранено. А у селищі Рошнічу Урус-Мартанівського району на міні підірвалися двоє військовослужбовців. Це були новини Радіо Свобода. Їх уклав та прочитав Петро Кагуй. Марино, у мене все.
Дякую, Петро. Нагадаю, що найсвіжіші і найцікавіші новинки для нас підготував мій колега Петро Кагуя. Ми починаємо вечірню свободу. Тож, Україна і НАТО, чи є тут новий вимір відносин? Про це ми говоритимемо сьогодні з науковим директором Інституту євроатлантичної інтеграції Олександром Сушком, президентом фонду демократичні ініціативи Ільком Кучерєвим та керівником програм Інституту відкритої політики Максимом Стріхою. Вітаю шановних гостей і дякую за участь у нашій програмі. Я також хочу долучити до нашої розмови наших слухачів. Телефон студії 490-29-05. Телефонуйте до нас. Двері НАТО були і є відчиненими для України, але НАТО – це організація, яка базується на демократичних цінностях і на практичних речах, які забезпечують їх існування. А отже, ми оцінюємо готовність України до вступу в Альянс відповідно до результатів тих реформ, які вона нині здійснює в усіх сферах життя, і які необхідні для євроатлантичної інтеграції української держави. Так підсумував переговори у Києві з керівництвом України генеральний секретар НАТО ЯАБ Дехоп Схефер. Тему продовжує моя колега Богдана Костюк.
Уперше в історії взаємин між Україною і НАТО чільники Альянсу взяли участь у роботі Ради національної безпеки та оборони України за участю президента Віктора Ющенка, прем'єр-міністра Юрія Єханурова, голови Верховної Ради Володимира Литвина та інших високих посадовців. Генеральний секретар НАТО ЯАБ Дехоп Схефер задоволений київськими зустрічами.
Коли ми кажемо про реформи в Україні, це значить, що у процесі їхнього здійснення Україна може розраховувати на усіляку підтримку з боку Альянсу. Про це ми говорили з керівництвом України і повідомили їм, що очікуємо на парламентські вибори, які відбудуться у березні наступного року. Звичайно, НАТО не збирається вказувати громадянам України, за кого їм голосувати. Але Альянс зацікавлений у чесності і прозорості цих виборів. Рівень демократичності цих виборів буде важливою віхою для України на шляху євроатлантичної інтеграції. Не менш важливою є оборонна реформа і пов'язане з нею реформування усього сектору національної безпеки України. На особливу увагу з боку НАТО заслуговують ствердження верховенства права і боротьба з корупцією в Україні.
Пан Схефер сподівається, що відвідини членами делегації НАТО Донецька, Одеси і Харкова дозволить побачити, як і в якому напрямку здійснює українська влада задекларовані нею демократичні реформи. Генеральний секретар НАТО також не підтвердив прогнози аналітиків щодо можливості вступу України до Альянсу вже 2008 року. Міністр закордонних справ України Борис Тарасюк наголосив, що за 9 місяців поточного року Україні вдалося досягти у стосунках з НАТО набагато більше, ніж при попередній владі. У квітні цього року Київ і Брюссель перейшли на формат інтенсифікованого діалогу.
Наступного тижня в Брюсселі відбудеться зустріч комісії Україна-НАТО на рівні міністрів оборони, де візьме участь міністр оборони Гриценко. І грудень цього року комісія Україна-НАТО на рівні міністрів закордонних справ. Для нашого засідання ми подякували нашим колегам, членам Північноатлантичної ради і генеральному секретарю за позитивне ставлення до процесу демократичних перетворень, які відбуваються нині в Україні.
Міністр оборони Анатолій Гриценко ознайомив представників НАТО з програмою реформування Збройних сил України, затвердженою у вересні цього року урядом держави.
Мова обговорення було щирим, відвертим, часом критичним, але я вдячний, що підсумком цього є підтримка зусиль України на шляху реформування Збройних сил. І ми впевнені, що рухаємося правильним шляхом. Україна і її зовнішня політика буде відповідальною, наступальною в хорошому розумінні цього слова. І ми будемо брати активну участь у вирішенні тих важливих проблем безпеки, які виникають у європейському регіоні або за його межами.
За словами пана Гриценка, Україна продовжить свою миротворчу місію у Косовому, надаватиме свої транспортні літаки для перевезення миротворчих підрозділів до Судану, а після виведення військового контингенту з Іраку Україна залишить там орієнтовно до 50 спеціалістів, які будуть разом з представниками НАТО забезпечувати підготовку Збройних сил Іраку. І представники Північно-Атлантичного альянсу, і керівники української держави також зазначили, що ідея делегації НАТО відвідати, окрім Києва, також Донецьк, Харків та Одесу, сприятиме руйнуванню старих радянської доби міфів щодо альянсу. Слово Анатолієві Гриценку.
Пан генеральний секретар сказав, що присутність в регіонах України представників НАТО дає можливість нашим людям зрозуміти, що є НАТО, чим не є НАТО. Наші громадяни через пряме спілкування переконаються в тому, що вступ до НАТО не означає ядерної зброї на території України, закриття підприємств військово-промислового комплексу або негайного виведення Чорноморського флоту Росії з нашої території. Навпаки, представники НАТО і представники України зможуть навести приклади, коли співпраця з НАТО сприяє вирішенню дуже важливих для нас проблем соціального, економічного та іншого характеру.
Наголосив український урядовець. Богдана Костюк для Радіо Свобода.
Буде. Шановні гості, Україна започаткувала свої стосунки НАТО ще у 1991 році. 14 років цим стосункам на офіційному рівні. Майже 10 років українська влада декларує свою готовність влитися в ряди альянсу. Одначе те, що це станеться в осяжній перспективі, найближчим часом, схоже, не вірять навіть ті, хто опікується цією темою. Чому Прибалтійські республіки, до прикладу, уже там? Чому вони повирішували ті ж самі проблеми, які були дуже подібні до українських, починаючи від обізнаності громадян, закінчуючи стосунками з Росією. Росія, як відомо, втратила там майже 80% військово-морських баз своїх і пунктів базування флоту і значну частину військової інфраструктури. Словом, чому країни Балтії уже там, а Україна досі продовжує тішитися лише деклараціями? Почнемо з пана Сушка.
Ну, насамперед, країни Балтії з самого початку своєї незалежності, в 91-му році, взяли курс на членство в НАТО. Як відомо, Україна проголосила цей курс лише в 2002 році. І то, за часів Кучми, цей курс був швидше робленням вигляду, що Україна хоче в НАТО. Тому, власне,
ми у 97-му році ми між Україною і НАТО було підписано хартію про особливе партнерство.
Ні, ніхто не заперечує.
Країни Балтії зробили це на кілька років раніше, але вони вже давно є членами цієї структури.
У країн Балтії не було хартії про партнерство, вони одразу перейшли, вони одразу виконували програму набуття членства, вони одразу таку мету проголосили, і фактично з 95-го року вони де-факто знаходилися в стані підготовки до членства.
Можливо, ця угода і наша називалася, але не важливо.
От, а Україна обрала інший шлях. Ми пішли до шукали форм привілейованого партнерства, але без членства. І, власне, лише зараз всерйоз можна говорити про те, що Україна прагне до членства в НАТО. Але навіть і сьогодні не можна сказати, що всі державні інститути злагоджено і ефективно працюють для досягнення цієї мети. Це далеко
Дякую,
не так.
Дякую, пане Сушко. Пане Кучеру.
Ну, по-перше, Маріна, я хочу сказати, що це неправильно, що ніхто не вірить в те, що Україна буде в НАТО.
Ви вірите?
Я вірю, я переконаний,
що станеться?
Через 3 роки Україна повинна бути в НАТО. Питання тільки в політичній волі українського керівництва.
Гаразд, тоді цього... потім ми поговоримо, як це буде робити.
Дуже ще одну річ я хочу сказати, дуже просту і всім зрозуміло, що питання того, хто не хоче в НАТО. Не хоче, в першу чергу, олігархи, які є при владі в Україні. Колишні комсомольці-номенклатурщики, які приватизували ще не все, і вони не зацікавлені в тому, що були...
Тобто всі ці роки заважали вступити Україні в НАТО олігархів?
Та є колосальна кількість людей, які мають велику владу, великі гроші, які не зацікавлені в тому, щоб були прозорі процедури, які є в Європі і в Америці. Вони зацікавлені в тому, щоб була мутна водичка, де ще можна щось прихватизувати. Оце основна причина, чому ми до цього часу не в НАТО.
Дякую. Пане Стріхо.
Я боюся, що ситуація ще глибша. Стан українського суспільства і стан суспільств балтійських держав все ж таки надто різний. Попри наявність величезної,
попри наявність величезної,
скажімо, сконсолідованої російськомовної меншини в Естонії і в Латвії, однак тамтешні суспільства виявилися все ж таки зорієнтовані на європейські цінності, на демократичні цінності. І радянські міфи руйнувалися там значно швидше, ніж у нас. Власне, руйнація радянських міфів була частиною цілеспрямованої державної політики. Нічого цього, на жаль, в Україні не було. Ми весь час і в усьому пропонували паліативи. Між Заходом і Москвою щодо НАТО справді ми не намагалися долучитися до MAP, плану набуття членства, а прагнули діалогу, інтенсивного діалогу, дуже інтенсивного діалогу, надзвичайно інтенсивного діалогу. Але однак це не те, що приводить до повноправного членства, якого, я насправді переконаний, виходячи з своїх стратегічних інтересів, Україна потребує. Але ніхто по-справжньому не намагався цього пояснити українському суспільству з-поміж українських правлячих еліт.
Дякую, пане Стріха. Сьогодні міністр закордонних справ України Борис Тарасюк заявив про новий вимір відносин між Україною і НАТО і про початок повномасштабної підготовки України до членства в Альянсі. Раніше він говорив про 2008 рік. В той же час генеральний секретар НАТО був невиразним щодо можливої дати вступу України туди. Мовилися про необхідність здійснення реформ, демократії, словом, про загальні речі, про які новий вимір у такому випадку йдеться, пане Сушко.
Я уточнюю, що насправді інтенсифікований діалог є першою стадією підготовки до членства в НАТО. Тому б я не применшував саме цього поняття, за яким стоїть дуже істотна відмінність від тої стадії відносин, яка була до квітня цього року. Після інтенсифікованого діалогу, логічно, як свідчить досвід інших країн, слідує приєднання до плану дій з набуття членства. Ми, в принципі, маємо шанси наступного року приєднатися до цього плану. Знову ж таки, як свідчить практика інших країн, знаходження в цьому форматі, в плані дій, займає до 3 років. Тому йдеться от про цю гіпотетичну дату, що на 2008 рік можна вийти. Але, звісно, ніякої гарантії нема. Тобто, так, сьогоднішні заяви, вони, звісно, що державні чиновники, вони змушені і мають говорити оптимістичні речі. Зрозуміло, що є інші сценарії. Можливо, цей процес буде пригальмований, адже ніхто не знає, яким буде уряд після наступних парламентських виборів. Тому, в принципі, можна говорити про те, що сьогодні є, дійсно, є певний значний прогрес, але немає жодних гарантій. І тому такі посадовці, як Схефер, не мають жодних підстав тут говорити про дати і підігрівати певні високі очікування, тому що вони не бачать підстав для того, щоб зараз стверджувати про таку реальність.
Шановні гості, Леонід Кучма і Україна з ними мали погану репутацію на Заході, що, очевидно, заважало пожвавлювати євроатлантичну інтеграцію. Кучма навіть вилучив з військової доктрини згадку про вступ до НАТО. Ющенко відновив цей пункт, одначе про НАТО він останнім часом практично не говорить. З чим це, на вашу думку, може бути пов'язано? З побоюванням втратити голоси виборців на парламентських виборах, бо більшість громадян проти вступу в НАТО? То відсутністю політичної волі, різнорідністю позицій у самій владі, з чим, пане Кучерів, що ви гадаєте з цього приводу?
Ну, перше, ви тут згадували Бориса Тарасюка, міністра закордонних справ. Ми з ним щойно бачилися півгодини тому в Оленському посольстві, де зараз йде прийняття на честь генерального секретаря НАТО. І він сказав таке, що безумовно влада раніше не вела діалогу з громадянами, як це відбувається в країнах НАТО, в Європі. І це необхідно зробити. Тобто влада повинна пояснювати громадянам, яка їм вигода від таких дій, як вступ до СОТ, вступ до ЄС, вступ до НАТО. На це виділені кошти в бюджеті.
Пане Кучерів, я запитала вас, чому президент України Віктор Ющенко Чому в його політичному словнику взагалі немає цієї абревіатури? Немає, він не говорить фактично про НАТО останнім часом. З чим це пов'язано?
Важко з вами погодитись, тому що по дорозі сюди я слухав новини, де цитували Ющенка, який сказав, що необхідно вести просвітницьку кампанію щодо
НАТО. Це тому, що сьогодні в Україні генеральний секретар цієї інституції.
Проте це є в його словнику. Так що, бачите, є факти хоча б в останніх новинах, що постійно про НАТО і йдеться останні дні.
Пане Стріган, чи буде НАТО фігурувати під час парламентських виборів? Чи політики боятимуться про це говорити в голос, аби не втратити голоси виборців?
Смію спрогнозувати, виходячи з цих цифр, які, очевидно, може назвати пан Ілько далі, що жодна з прохідних політичних сил не акцентуватиме проблеми НАТО в своїх виборчих програмах. І це надзвичайно погано, бо ми фактично втрачаємо ще півроку агітації необхідної за НАТО. Це недолік, зокрема, тих технологів, які запропонували Ющенку ще раніше схему Народного Союзу «Наша Україна», от єдиної парасольки, під яку треба всіх запхати, яка, виходячи вже з цієї природи, не могла акцентувати на цих питаннях. Скажімо, якщо було б обрано іншу схему, про яку тоді говорили, якщо б, скажімо, паралельно з НСНУ почали б ліпити українську правицю в складі двох руху УНП, Української республіканської партії «Собор» з орієнтацією на західний електорат, ця сила могла б говорити на повен голос, скажімо, про НАТО, про ЄС, про визнання УНУПА, але не склалося. От було обрано іншу схему, час втрачено. І відтак в лексиконі Ющенка слово НАТО безумовно присутнє, так само, як будуть присутні ще більшою мірою слова про ЄП і братні стосунки з Росією. Це властивість кожного передвиборчого періоду. І, на жаль, серйозна робота щодо НАТО, от публічна робота, розпочнеться, якщо розпочнеться, починаючи з квітня 2006 року. Якщо справді урядову коаліцію не буде сформовано з участю партії регіонів Януковича, бо тоді, зрозуміло, це питання відкладається ще на довгі-довгі роки.
А як багато в Україні партій, які є відвертими прихильниками НАТО?
Наскільки я знаю, небагато партій фіксують це поняття, саме НАТО абревіатуру, тому що, як правило, все це ховається за ефемізмом євроатлантична інтеграція. Наскільки я знаю, УНП має положення щодо членства в НАТО. На жаль, я погоджуюсь, що дійсно в передвиборчих програмах ані блоку Тимошенка, ані блоку Ющенка, як би він називався, цього положення просто не буде. В кращому випадку знову згадають про євроатлантичну інтеграцію, і то не факт. Тому, звісно, відповідаючи також на ваше питання...
Тобто ці політичні партії все-таки думають швидше про своє політичне майбутнє, аніж про державу?
Просто вони виступатимуть молодшими партнерами у ширших коаліціях, де вони розчиняться у середовищі тих, хто воліє не говорити про це.
Хоча зовсім... Для того, аби набрати більшу кількість голосів, так?
Це стереотип. Насправді нема жодних досліджень, які підтверджували, що включення цього пункту в програму несе за собою зменшення...
Відібрати
голоси, нічого подібного нема. Це стереотип, який, власне, ні на чому не базується.
Чому ж політики про це не говорять активно?
До речі, дякую, Сашко, добре йде. Треба буде вставити наступне питання про програми і членство в НАТО. Політики в усьому світі керуються політичними можливостями. Якщо є якась непопулярна тема, її оминають. І, на жаль, я би сказав, що під час виборів перспектива більш похмура, тому що будуть такі сили, які будуть розігрувати антинатовську, антизахідну, антиамериканську карту.
А чи погоджуєтеся ви з тезою пана Сушка про те, що цей пункт абсолютно не впливатиме на кількість набраних голосів на виборах?
Я повторюю, що будь-який політик намагається уникати непопулярних тем, тому що це є логіка ведення виборчої кампанії.
НАТО непопулярна тема. Це може зменшити кількість виборців?
Це може вплинути на електорат на сході і півдні України, безумовно, там, де ця ідея непопулярна. А на заході однозначно більшість населення за вступ до НАТО.
А чи будуть якісь спекуляції довкола цієї теми?
Однозначно будуть. Я можу сказати, що прогресивні соціалісти на чолі з Вітренко і їхні партнери однозначно будуть розігрувати цю карту і будуть вести антинатовську кампанію. І, на жаль, ті сили, які представляють пронатовський напрямок, не будуть їм активно заперечувати.
І більше того, я ризикую спрогнозувати, що Наталя Михайлівна на цій тезі таки в'їде до нового парламенту. І це буде веселий парламент, оскільки, на жаль, ми там матимемо змогу щоденно чути її палкі виступи з цієї теми.
Шановні гості, соціологічні дані показують. Ми, звісно, попросимо пана Кучерєва, можливо, він нас виправить і нам більш свіжі показники дані надасть. Але ті, якими ми володіємо, показують, що чимало українців досі вважають НАТО агресивним блоком. Це останні соціологічні дослідження. І за їхніми даними, противників вступу до НАТО майже 60%. Що це, на ваш погляд, може означати? Це результати совєтської пропаганди, знову ж таки, бездіяльність влади, чи та ж сама необізнаність громадян, про яку ви вже тут говорили?
Ви якраз дали відповіді, сказали те, що я хотів
сказати.
Тобто
сама ізпитала, сама і відповіла.
І, абсолютно точно. І. В першу чергу, громадяни України не знають, що таке НАТО. Ми щойно провели питання експертів, 60 експертів виступали, відповідали на наші питання, всі однозначно говорять про те, що Україна повинна бути в НАТО, і питання тільки в тому, як це краще організувати цей процес. І ті ж експерти оцінюють, що 6 або 7% громадян України можуть сказати, що є НАТО, навіщо воно існує, і так далі. Всі інші не поінформовані. Якщо людина не поінформована, як вона може судити про організацію?
Експертів, це ви маєте на увазі політологів,
соціологів, дипломатів, так. Всі однозначно вважають, що в національних інтересах України вступити до НАТО.
Тільки заміряли ви громадську думку, що володієте свіжими даними?
У нас є, за даними і нашого фонду демократичної ініціативи, і інших організацій, близько 30% тих, хто підтримує членство України в НАТО. Там в різних формулюваннях будується питання, але кількість противників перевищує. Але якщо ви спитаєте, чи знаєте ви щось про НАТО, вам 2/3 однозначно скажуть, що ні, ми не знаємо. Або зовсім нічого не знаємо, або знаємо дуже мало і потребуємо такої інформації. І тоді постає питання, а чи пояснює держава громадянам України, що таке НАТО і навіщо нам туди вступати? От поясніть любій пересічній людині, яка користь їй від того, що ми вступимо до НАТО?
А чи пояснює держава?
Держава на сьогодні не пояснює. Тобто передбачені зобов'язання держави і стосовно НАТО, де повинна вестися інформаційна кампанія, але гроші з бюджету не надійшли. Проте, як каже Борис Тарасюк, що в бюджеті наступного року будуть ці кошти і буде вестися кампанія, де влада буде пояснювати, як вона діє в інтересах громадян. І, зокрема, навіщо нам вступати в НАТО.
Дякую, пане Кучерєв. Давайте послухаємо з цього приводу думку генерала Вадима Гречанінова, який є президентом Атлантичної Ради України.
Нема державної інформативної служби напрямку відносно НАТО. І сьогодні ми кажемо, що в бюджеті нема грошей, на це не сплановано. Але є план дій Україна-НАТО, є цільовий план Україна-НАТО, є дуже декларовані фрази в докладах першого президента, другого президента і третього президента. Робота в Україні відносно НАТО, вона відомственна. Два відомства працюють. Міністерство закордонних справ, як дипломати, і Міністерство оборони, яке має намір охопити тільки тактичні стандарти. Це безвідповідальність влади. Безвідповідальність. Що стосується влади Кучми, то це була політика. Політика то туди, то сюди, то туди, то сюди. А зараз хаос. Тут нема ніякої системи. І це дуже погано. НАТО каже, що присутність Чорноморського флоту в Україні – це не причина вступу до НАТО. Взагалі може бути. Коли ми розглядаємо цю причину як суто військову. Але сьогодні Чорноморський флот в Криму – це політична система, це сепаратизм, це бізнес, це економічна система. І я боюся, що тут є і кримінал. Тому це проблема, її треба вирішувати. Ще одна причина. У нас нема кордонів ні з Росією, ні з Білоруссю, ні з Молдовою. Це 4600 кілометрів. Хто буде закривати ці кордони? Не знаю. Коли б я був при владі, я б інформаційну політику організував. Це перше. Щоб нас